Tantara faharoa, toko fahafito ambin'ny folo. Ny niandohan'ny nanjakan'i Josafata sy ny fahazotoany ampandroso ny fivavahana tamin'i Jehova ary ny nanambinana azy. Ary Josafata zanak'Iasa no nanjaka nandimby azy ary ny tombo hery hiaro tena tamin'ny Israely izy ary namponina miaramila tamin'ny tanàna ny manda rehetra eran'i Jodi izy sady nametraka miaramila tany amin'ny tany Joda sy tany amin'izay tanànany Efraima efa azony Asa rainy. Ary Jehovah nomba an'i Josafata satria nandeha tamin'ny alehan'i Davida rainy izy dia ilay tamin'ny voalohany fa tsy mba nitady ireo bala, fa Jehovah Andriamanitry ny rainy kosa no nitadiaviny ary araka ny didiny no nalehany fa tsy mba araka ny fanaon'ny Israely. Koa dia nampitoerin'i Jehovah teo an-tanany ny fanjakana ary ny Joda rehetra ny tondra fanomezana ho an'i Josafata ka dia nanana rena sy voninahitra be izy ary ny fony ny natoky tamin'ny lalàn'i Jehovah dia noravanitso eo amin'i Joda ny fitoerana avo sy ny Asera. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany dia naniraka amin'ny mpanapaka izy dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaya ampianatra tany amin'ny tanànan'i Joda ary nisy Levita koa niaraka tamin'ireo dia Semaia sy Netania sy Zebadia sy Asaela sy Semramota sy Jonatana sy Adonia sy Tobia ary Tobadonia Levita mba amin'ny Elisama sy Jorama mpisorona. Ary nampianatra tany Joda izy ireo ka nentiny ny bokyny lalàn'i Jehovah dia nitetiny tanànan'i Joda rehetra izy ka nampianatra teny amin'ny olona ary nitahotra an'i Jehovah nahazo ny fanjakana rehetra tamin'ny tany manodidina an'i Joda ka dia tsy nisy niady tamin'i Josafata ireo. Ary ny Filistina sasany nitondra fanomezana sy vola hetra ho an'i Josafata ary ny Arabo koa nitondra ondry aman'osy dia ondry lafitonjato amby fito arivo sy osy lafitonjato amby fito arivo. Ary Josafata nena hery indrindra ka nanao trano fiarovana sy tanàna fitehirizana tany Joda ary nanana fananana betsaka tao amin'ny tanànan'i Joda koa sy miaramila lehilahy mahery tany Jerosalema izy. Ary izao no nandaminana azy araka ny fianakaviany avy. Ny mpifehy arivo tamin'i Joda dia adina komandy ary ny fehiny dia lehilahy mahery telo hetsy ary nanarakaraka azy dia joanana komandy ary ny fehiny dia valo alina amby roa hetsy ary nanarakaraka azy indray dia Amasia zanak'i Zikri ilay nanolo tena ho an'i Jehovah ary ny fehiny dia lehilahy mahery roa hetsy ary tamin'i Benjamina dia Eliada lehilahy mahery ary ny fehiny dia lehilahy roa hetsy mitondra tsipika sy apinga ary nanarakaraka azy dia Jozabada ary ny fehiny dia valo alina amby ray hetsy efa voahomana iady. Ireo no mpitoetra tamin'ny mpanjaka afa-tsy nampitoerin'ny mpanjaka tany amin'ny tanànany manda eran'i Joda rehetra.